Aloitellaan vaan, täällä on ovi auki, niin tänne pääsee vaikka vähän myöhemminkin. Tervetuloa tähän aamupäivään kuuntelemaan kummallista historiaa ja sen tekijöitä. Me esitellään kohta itsemme tarkemmin, mutta mä oon Saara Henriksson, mä oon täältä Tampereelta ja kattelen vähän kelloa tässä, parikymmentä minuuttia on meillä aikaa ja sitten sen jälkeen lopetetaan. Mulla on kirjailijakollegat, pyydän kohta, että he esittelee itsensä ja uusimman teoksensa, mutta mä voisin tässä niin kuin esittelykierroksen yhteydessä kysyä, mikä on suhteesi historiaan ja miksi historiallisuus kiehtoo, eli toisin sanoen, miten jouduit tähän, Samuli Antila?
Historiaan suhteeni on hyvin lämmin ja monipuolinen. En mä tiedä, siellähän se kummittelee taustalla, että miten sitä voisi olla jotenkin olematta suhteessa historiaan ja jotenkin ymmärtää itsestään ja elämästään yhtään mitään. Että se on semmoinen pieni peruspalikka.
Kerrotko vielä uusimmasta teoksestasi, Marrassäkeistä?
Uusin teos on Marrassäkeet 1730-31, tarkkaan harkitut vuodet, koska siinä oli juuri ollut hirvittävää sotamyllerrystä ja Ruotsin valtakunnan tämä osa yritti päästä jaloilleen, eli sopivan sekasortainen aika sijoittaa kuolleita kävelemään sinne sitten.
Joo, olen siis Artemis Kelosaari. Vielä jokin aika sitten Tampereella asuin, mutta nykyään pakenin tuonne Helsinkiin. Kuukausi sitten alun perin olen Itä-Suomesta. Ja mun uusin kirja, Etelän poika, se on tavallaan väärässä paikassa tässä seurassa, kun sehän ei ole varsinaista kummaa historiaa. Että se on tarkkaan ottaen post-apokalyptista itäsuomalaista nahkahomofantasiaa. Mutta olen kyllä kummaa historiaa kirjoittanut aikaisemmin. Esikoisromaanini Omenatarha oli sitä aivan par excellence. Ja novellimuodossa myöskin olen kirjoittanut. Ja historia kiinnostaa minua sen takia, että se on ikään kuin oma vieras kulttuurinsa, joka on vaan toisessa ajassa. Se on niin kuin tuolla vertikaalisesti, jos menee ikään kuin eri ulottuvuudessa pois nykyisyydestä.
Omenatarha sijoittui Lontooseen 1800-luvulle,
eikö 1900-luvun alkuvuosikymmenelle.
1900-luvun ihan alkuun, ja oot kirjoittanut myöskin paikallishistorioita tämmöisistä kummitus- tai aavetarinoista.
Kyllä, tosiaan sitten pimeä historia ihan fakta pohjalta, niin siinäkin olen kunnostautunut urani aikana. Tosiaan Tampereen kummitustarinaa perinnettä olen kansien väliin koonnut sillä tavalla, että siinä on ne tarinat ja sitten niiden historiallinen tausta, joka on tietysti hyvinkin pimeää. Erityisesti täällä Tampereella, kun jostakin kumman syystä merkittävä osa Tampereen kummitustarinoista käsittelee tai liittyy sisällissotaan.
Me palataan näihin pimeisiin asioihin ja kummituksiin vähän myöhemmin. Mulla on itsellä, mä olen siis Saara Henriksson edelleen täältä Tampereelta. Helsingistä alun perin, mutta on nyt parikymmentä vuotta täällä asunut, niin nyt sanon jo, että olen Tampereelta. Valanpyytäjän vaimo, tämä novellikokoelma, joka on tuossa pöydän päälle tällätty, niin siinä on historiallisia novelleja, mitä on kirjoittanut ehkä 10 vuoden aikana, mutta mikään niistä ei ole sitä semmoista kouluhistoriaa tai semmoista niin kuin, tiukkaan faktaan sidottua historiafiktiota, koska niissä on niitä kummituksia tai hirviöitä tai muita niin kuin ihmisten mielikuvitukseen aina kuuluneita asioita. Ja mun taas historiatausta on sellainen, että mä oon opiskellut kyllä historiaa Turun yliopistossa, itse asiassa Turussa niin kuin Artemis.
Joo, minä kuin myös kulttuurihistoriaa aina opinnut olen Turun yliopistoon tehnyt.
Joo, mulla oli toi poliittinen historia, taisi olla se pääaine nimeltään. Ja mä muistan vielä, että silloin kun opiskelin, niin en historiaan koskenut kyllä fiktiokirjoittajana ollenkaan. Et tein ihan muita tekstejä vasta sen jälkeen, kun mä olin valmistunut sieltä 12 ja ottanut paperit pois. Niin sen jälkeen vasta rupesin tekemään näitä historiallisia juttuja. Itse asiassa nyt viime vuodet on oikeastaan historiallista kirjoittanut vallankin, että se ehkä vaati sen tietyn etäisyyden siihen akatemiaan myöskin, että pystyy taiteilijana irrottamaan siitä.
Mulla nimenomaan taas ne kulttuurihistorian opinnot inspiroi yhdenkin romaanikäsikirjoituksen, joka ilmestyy ensi vuonna. Se on kulkenut mun mukana nyt 10 vuotta, kun se ennen käsikirjoitus. Ja ensi vuonna sitten tulee Nysalor-kustannukselta ilmestyy tämä erittäin kumma historia romaani.
Tuleva romaani, puhutaan noista tulevista projekteista vaikka sitten ihan lopuksi. Mä aloitan jälleen tuota Samulista, kysyn semmoisen kysymyksen, että mitkä aikakaudet, kun nyt tietysti historia on varsin laaja käsite, mitkä aikakaudet tai mikä aikakausi kiehtoo tällä hetkellä ehkä eniten?
No kaikkihan noi hienot murroskaudet on aina sillä, että sitä on vaikea pitää itsensä kurissa, kun löytää taas jonkun repeämä, mutta nyt viimeisin Iisakin kirkko on rakentunut sillain 1900-luvun alkuun taas pitkästä aikaa päässyt näin lähelle, että mä oon päässyt vihdoin sieltä pronssikauden valtakuntien sortumisesta jo melkein nykyaika.
No erittäin hyvin sanottu tuo murroskausi, että on samaa mieltä, mutta minulla se on 1600-luku ehdottomasti se kaikkein kiinnostavin aikakausi. Sinne sijoittuu tämä minun ensi vuonna ilmestyvä romaani. 1600-luvussa kiinnostaa eniten just se, että se on tavallaan, se on melkein kuin nykyaikaa, siinä on jo tunnistettavia asioita, mitä nykyajassakin on, mutta samaan aikaan se on hämmentävä arkaista aikaa vielä, hyvin tämmöistä keskiaikaista, että se jotenkin limittäin ja päällekkäin hyvin modernit ja hyvin arkaiset asenteet ja mitenkä yhteiskunta ja kulttuuri toimii.
Mun täytyy sanoa, että toi murroskausi kanssa, mä oon itse viime aikoina erityisesti myöhäiskeskiajalle, jos Pohjois-Euroopan yhteydessä voidaan puhua renessanssista, niin voidaan sanoa renessanssikin. Se kiinnostaa itseä just sen takia, että mitä kaikkea siellä jo on ja myös sit tietysti niiden asioiden takia, mitä siellä ei ole. Että kyllä se on se etäisyys, niin kuin Artemis sanoi, se, että se on niin kuin vieras kulttuuri, mutta vaan niin kuin vertikaalisesti. Että voidaan, mä en ole autofiktion kirjoittaja itse, kyllä mä haluan, että ihmiset, joista mä kirjoitan, niin elää semmoisessa fiktion maailmassa tai ainakin tarpeeksi etäisessä maailmassa. Ja sitten se historiaan sijoittaminen, tapahtumien sijoittaminen historiaan on kirjailijalle yksi sellainen keino, millä tavalla hän niin kuin saa sen kaunokirjallisuuden tai taiteen elämään niillä sen niin kuin omilla ehdoilla. Ja myöhäiskeskiajassa tietysti valtavan niin kuin just tämän hetken ihmiselle kiinnostava on tämä teknologinen ja viestinnällinen murros, eli kirjapainotaidon leviäminen, mistä täällä Tampereen kirjafestareillakin edelleen Gutenbergiläisestä vallankumouksesta täällä sen hedelmistä nautimme.
Kyllä, 1600-luvusta voisi sanoa ihan samaa, koska esimerkiksi 30-vuotinen sota, sehän oli historian ensimmäinen kunnon hybridisota, eli siis ensimmäinen sota, jossa informaatiosodankäynnillä oli merkittävä rooli juurikin kirjapainotaidon takia.
Haluatko Samuli lisätä tähän jotakin?
Ei, mä mietin, että toi on hieno aika, toi renessanssin taiteet, aika ennen haarukkaa ja haarukan jälkeen.
Aika ennen haarukkaa ja haarukan jälkeen. No niin, mennään haarukasta vähän erikoisempiin elementteihin. Eli mä nyt ollaan sijoittu tässä tätä niin kuin pimeyttä, ehkä ihan pikkusen kummitukseen ja sitä muutakin niin kuin yliluonnollista asiaa, mikä nyt historiassa tiedämme, että ihmisten elämään on kuulunut, ja nyt jos ollaan ihan rehellisiä, niin totta kai nykymaailmassakin on uskomuksia ja käytäntöjä, mitkä on sieltä niin kuin magian maailmasta peräisin. Tämä on nyt johdatteleva kysymys, mutta Artemikselle vaikka ensimmäiseksi, että mitä spefin eli spekulatiivisen fiktion elementit tuovat historialliseen romaaneihin?
No siinä on ensinnäkin se, että niin kuin spekulatiivisen fiktioelementeillä tai yliluonnollisilla tai paranormaaleilla elementeillä ylipäätään, niin sillä voi lisätä sitä etäännyttämisvaikutelmaa, mistä puhuit, että pystyy katsomaan maailmaa vähän toisin. Just tämä on minusta mielenkiintoista, että kuinka menneisyyden ihmisten tavat ajatella poikkesi hyvinkin paljon meidän tavoista ajatella. Ja iso osa sitä on juuri tämä usko asioihin, mitä me kutsuttaisiin yliluonnolliseksi. Että vielä 1600-luvulla niin Jumala, saatana, enkelit ja demonit oli ihan luonteva osa ihmisten maailmankuvaa ja siis niin kuin kaikilla yhteiskunnan portailla. Että sen ajan esimerkiksi niin sanotun luonnontieteellisen vallankumouksen avainhahmot ihan rehellisesti kaikkien fysiikan ja kemian kokeidensa ohessa pohti sitä, että voisiko viisasten kivellä kommunikoida enkelien kanssa tai tällaisia asioita.
Samuli.
Joo, mä tehokkaasti tykkään yhdistää kaksi tykkäämäni asiaa, kauhun ja historian, että varmaan siitä tämä alkuperäinen idea on itselle lähtenyt, että kannattaa laittaa ne samaan kirjaan, säästää sivuja. Mutta siinä on kyllä tuo Artemiksen mainittama etäännytys, se on hirveän tärkeä. Et etäännyttää tosiaan kahdesta suunnasta ajallisesti ja sitten taas mahdollinen akselilla. Et siinä jotenkin välillä oikeastaan hassua, kun kirjoittanut joskus kifiäkin, niin sama homma toimii toisinkin päin tuossa ajassa liikkumisessa, että se on jotenkin helpompi nähdä jotain asioita, kun ne pistää, kuvittelee tapahtuun tulevaisuudessa ja sen kehityskulun, mikä sinne on johtanut, kun se oikea kehityskulku saattaa olla niin sekava, että siitä on vaikea poimia mitään sillä hetkellä, niin voi ainakin niin kuin kuvitella analysoivansa jotain.
Mun täytyy semmoinen asia mainita, kun mä työskentelen kustannustoimittajana myöskin, freelance-toimittajana omassa yrityksessä, ja aika paljon luen historiallisen fiktion käsikirjoituksia, useimmat niistä siis toki historiallista viihdettä, mutta muutakin. Ehkä silmiinpistäviä niin kun, piirteitä suomalaisessa historiallisessa proosassa on toki siis se, että ne sijoittuu usein niin kuin agraariseen ympäristöön, esimerkiksi maaseudulle tai ihan pikkukaupunkiin, ja on semmoisia hyvin niin kuin arkisia ja kertoo hyvin tavallisista ihmisistä. Mutta kyllä mä niin kuin niitä käsikirjoituksia, kun mä luen, niin niissä näkyy myös se totta kai niin kuin nykyihmisen ote maailmaan, että ne ihmiset ei kyllä oikeastaan niin kuin käy kirkossa tai rukoile tai uskon niin kuin piruihin, vaikka me tiedetään, että se on niin kuin kansanperinteessä ja uskomusperinteessä ollut taas ihan tavallinen asia. Että ne on ehkä semmoisia asioita, mitä tämmöisen hyvin lainausmerkeissä realistisen tai faktapohjaisen historiallisen fiktion kirjoittaja ehkä niin kuin tajua sijoittaa sinne henkilöiden kokemusmaailmaa.
Joo, tämä on yksi mun lempi tai asioita, mitä rakastan vihata historiallisessa fiktiossa, että hahmot ajattelee ikään kuin liian modernisti. Että modernia ihmisiä hassuissa vaatteissa.
Joo, ja sitten se menee monesti siihen, että kun yritetään tehdä niin kuin NS-sankarihahmoja, niin niitä ruvetaan miettimään sankareina sitten sen kautta, mikä nykyään olisi hyväksyttävää ja oikein, kun se paljon mielenkiintoisempi tapa on tehdä, niin kuin vaikka jos on pakko tehdä sankarihahmo, niin tekee sen ajan moraalikäsitysten mukaan ja sitten miettii, että kuinka se peilautuu nykyaikaan, että semmoinen naapurin maajussa ja ryöstelevä ritari, niin ei välttämättä ole, niin kuin olisi nykyään hirveän sankarillinen, mutta että kyllä ne joskus on varmaan me käynyt semmoisesta.
No tuossa minun tulevassa romaanissa on juuri tuollainen päähenkilö.
On, ja no kyllähän näihin siis totta kai on virkistäviä poikkeuksia, että kyllä juurikin editoin niin kuin tulevaa ilmestyvää, ei omaa käsikirjoitusta, jossa emäntä muita mutkittaa esimerkiksi pieksee semmoisen pikkutytön, joka ei tottele häntä, koska se on nyt niin kuin oikein ja hyvä. Koska maailmassa pitää olla kurja järjestys. Mutta voiko teidän mielestä, mä mietin tätä tosi paljon, myös itsekin tämän turkulaisen historian koulutuksen saaneena olen oppinut, että historiaa lähestytään niin kuin erilaisena kulttuurina, ja teidän on ymmärrettävää, että kirjoitatte niin kuin eri kulttuurista kotoisin olevien ihmisten elämästä ja tapahtumista, kun tätä niin kuin historiaa lähestytte. Mutta miten teidän mielestä niin kuin me edes päästään historiallisten aikakausien henkilöhahmojen nahkoihin tai maailmankuvaan tai ajatuksiin?
No, helppo vastaus on, että eihän me lopullisesti päästäkään, mutta me pääsemme ehkä lähestymään sitä monesta kulmasta. Että se on sama kuin kirjoittaa nykyaikaisen romaanin, niin on täysin mahdotonta sanoa, mitä esimerkiksi juuri Artemiksella tällä hetkellä liikkuu päässä, mutta että mä voin arvailla, että se todennäköisesti saattaa liittyä historiaan, kahviaan kupissa, on tehnyt kahviakin mieli tänään ja tämmöisiä asioita. Eli mä pääsen lähestyyn tätä totuutta useasta kulmasta, ja vaikka se jää aina vajavaiseksi, niin se on ainakin sinne päin sitten, jos on tarpeeksi pitkään spekuloitu.
Kyllä, hyvä vastaus. Että juuri tämä, että eihän me täysin voida koskaan ymmärtää, nykyajankaan ihmisiä. Että kuitenkin samaan aikaan, jos historia on mulle jotakin opettanut, niin se on se, että maailma muuttuu, mutta ihminen muuttuu hyvin vähän. Että on tiettyjä universaaleja inhimillisiä kokemuksia, jonka kautta voi lähestyä. Ja tuohan on aina, se on hyvin kapea kohta, mistä mennään. Niin kuin anakronismin ja käsittämättömyyden välinen kapea kohta. Mutta historiallisen fiktion kirjoittajan on vaan löydettävä se.
Toi anakronismi ja käsittämättömyyden välinen kapea kohta on vielä siis tommonen niin kuin runollinen tapa ilmaista asiaa. Mä pidän tästä erittäin paljon. Ja sitten myöskin haluan huomauttaa, että mitä kauemmas historiassa mennään. Mä itse ajattelen, että osa syy sille, miksi itse olen valinnut sen myöhäiskeskiajan niin kuin, ja Pohjois-Euroopan omaksi niin kuin nykyiseksi kiinnostuksen kohteeksi, niin on se, että kukaan niistä ihmisistä, jotka silloin on elänyt, niin kuin luultavasti ei allekirjoittaisi niin kuin mitään, mitä mä siinä kirjassa kerron heistä, mutta esimerkiksi sitä kieltä, mitä he puhui keskiala-saksaa, joka oli ihan siis yleinen lingua franca Itämeren alueella. Kukaan ei enää puhu sitä kieltä. Kukaan ei ajattele enää samalla tavalla kuin ne ihmiset ehkä tämmöisistä niin kuin pinnallisista asioista. Mutta ehkä se on just tämä, mistä toi Artemis puhukin, että se niin kuin lainausmerkeissä liian moderni ajattelu, että se koskeekin sitä, niin kuin, se koskee sitä pintakerrosta. Syvällä sisimmässämme me ollaan aika samanlaisia oltu aina. Meillä pikkuhiljaa aika rupeaa loppumaan, niin mä rupean kysymään lempikysymyksiä. Eli Artemis ja Samuli, mikä on oudoimpia asioita, mitä olette tehneet taustatutkimuksen eteen?
Se on varmaan se, mitä tein tällä hetkellä novellin eteen, mitä vastikään kirjoitin. Eli pengoin, että miltä kuulosti 1800-luvun Manchesterin murre Englannissa. Ja samaa novellia varten pengoin myös, että minkälaista oli varhaistokaarin kieli, mitä puhuttiin tuolla Luoteis-Kiinassa, nykyisessä Luoteis-Kiinassa Tarimin Syvängön alueella.
Joo, nämä kaikki ihmeellisyydet, kun on kömpinyt johonkin luolaan keskellä yötä pyöräillessään juomaan kaljaa ja miettiin, että miten tämän saa sijoitettua järkevästi juttuun. Mutta ehkä semmoinen niin kuin itselle kaikista avaavin oli, että mä olin Varnassa kävelemässä keskustassa roomalaisille raunioille. Mä ajattelin, että nyt löytyy semmoinen hieno paikka, että mistä mä pääsen fiilistelemään niin kuin Rooman tuntua, näkeen oikein arkkitehtuuria. Huomasin kauniin käytävän siellä vanhassa kylpyläraunioissa, hyvin säilynyt. Siellä oli kaariikkunoita ja muuta arkkitehtonisesti hienoa. Otin siellä, mä olin saanut justiinsa uuden kamerakännykän, otin selfien ja sitten luin kyltin, että tämä on sitten latriini, että tuli otettua vessaselfiä siinä samalla.
Oli vähän samanlainen hetki, olin viime syksynä Quedlinburgissa tuolla Pohjois-Saksassa teini-ikäisen lapsen kanssa, vein sen kävelylle ja otin kuvia ja sanoin, että tässä on nyt, että tuossa näkyy sitä keskiaikaisen kaupungin muuria ja vähän niin kuin siinä oli vartiotorni vieressä ja mietiskelin, että mitenkä korkea se muuri on ja mitenkä niin kuin helposti siitä pääsee hyökkääjä yli taikka sitten murtamaan sitä ja sitten tulin takaisin ja katsoin kuvia ja se teinikin saattoi vähän ihmetellä, että äiti, miksi sä otit parkkipaikasta kuvia, että siinä on ne lähinnä kuvassa näkyy autoja, mutta kun niiden autojen takana on se keskiajan muuri, niin se on se kirjailijan mielikuvitus, kun se on toiminnassa, niin se näkee siinä sen muurin eikä niitä mersuja. Viimeinen kysymys suosimastanne historiallisesta fiktiosta, jota tietysti luemme kaikki myös monipuolisesti, niin mikä on teidän, Artemis jo mainitsikin niin kuin lempikliseensä, mikä häntä, tai tämmöinen inhokikliseensä, mitä hän rakastaa vihata, mutta mikä on niin kuin aikakautta koskeva klisee, jonka haluatte nyt tässä nostaa esiin, mitä haluatte haastaa?
Niitä on niin monia, ja sitten tulee mieleen aina siinä vaiheessa, kun se lukee, mutta jotenkin semmoinen niin kuin ylettömän hyveellinen ja yksulotteinen tämmöinen pappishahmo, mitä mä en ole voinut ikinä sietää, niin tuossa Marrassäkeessä nyt sit piti tehdä niin virkaheittopappi, joka kuitenkin löytää sitten hyvyyttä sisimmästä.
Vähän juoppo.
vähän juoppoa.
Se oli musta hyvä hahmo, kun se ei ollut kumpikaan niistä, kun papit tuppaa olemaan joko niitä yllättömän hyveellisiä tai sitten semmoisia absoluuttisia hirviömäisiä.
Ei ole mitään inkvisition ja sitten semmoisen kirkas otsan välillä, että mitään ihmisiä nekin pitäisi olla.
Kyllä, just sen takia se oli musta hyvä hahmo.
Tai irstas.
Joo, liittyy siihen absoluuttiseen hirviömäisyyteen.
Mitäs Artemis, löytyykö vielä lempikliseitä, mitä rakastat vihata?
Ehkä yleinen semmoinen kurjuusporno. Tämä musta liittyy siihen tämmöiseen joko tai ajatteluun, että historiallinen maailma, se on aina semmoinen joko semmoinen ihana yhteisöllinen idylli, tai sitten se on semmoinen absoluuttinen kurjuusporno kokonaisuus, missä kaikilla on kurjaa.
Mun täytyy, mä vastaan spesifisti, koska just siitä myöhäiskeskiaikaa, kun on miettinyt, niin kyllä se mun niin kuin ankee klisee, mihin mä aina törmään keskustelussa, on se, että ennen vanhaa naiset eivät käyneet kodin ulkopuolella töissä, ja sitten kun näistä lukee näistä myöhäiskeskiajan kaupunkiporvareista, että niin, eivät myöskään miehet. Että se paja tai verstas, mikä sillä oli, tai kauppa sillä perheellä, niin se oli perheyksikkö, ei miesyksilö, joka sitä hommaa pyöritti. Ja sitten jos jompikumpi puolisoista kuoli, niin siihen piti ottaa toinen äkkiä tilalle, ettei toiminta häiriintynyt. Ja tämä on minusta hyvä käytännöllinen tapa suhtautua ylipäätään kaikkeen.
Kyllä, just koko tämä yksityisen ja julkisen raja, mikä oli itsessään hyvin toisenlainen historiassa kuin mitä myöhemmin. Keskiajalla nimenomaan.
Nimenomaan. Ja lopetellaan. Samuli Anttila kirjoittaa parhaillaan uutta teosta. Ei ole ehkä valmis siitä vielä julkisesti kauheasti puhumaan.
Ei vielä, voi mennä pieleenkin.
Artemis, kertoisitko ensi vuonna ilmestyvän romaanisi nimen, jos sen saa jo sanoa?
Sitä en muuta paljasta, kun sitä ei ole vielä löytynyt täsmälleen lukkoon. Että mä en ole varma, mikä sen lopullinen nimi tulee olemaan.
Mutta
1600-luvulle sijoittuu. Ja vähän vaihtoehtohistoriaksi siinä mennään, että mihinkä suuntaan 30-vuotinen sota olisi ehkä voinut lähteä kehittymään, jos muutama asia olisi mennyt toisin. Ja tietysti siinä on sitten 1600-luvun alkemia ja noituutta, mihinkä siihen aikaan tosissaan uskottiin.
Ja itsellä tosiaan helmikuussa Intokustannukselta Kerjäläiskuningatar niminen Hansakauden loppuaikaan sijoittuva romaani, jossa päähenkilönä tämmöinen saksalainen piirisarjan prinsessa pääsee pienen kaupunkivaltion johtajaksi. Ja näistä jatketaan ehkä ensi vuonna. Kiitoksia yleisölle.
Kiitos.